Presentación das obras. Chega o momento de expoñer a obra de arte, pero antes é importante preparala. Os seguintes puntos poden axudarvos a organizala mellor. 1. Estableced a secuencia de contidos da exposición. 2. Repartid a información para cada un dos integrantes do grupo, tendo en conta que sexa o máis equilibrada posible. 3. Preparade de xeito individual a parte da exposición que vos corresponda. É importante memorizar algúns contidos e repasar as pautas das exposicións orais. Poñed en común o traballado para atallar posibles erros ou aconsellar melloras. Unha vez rematada a preparación, é a hora de abrir a primeira sala do voso museo, que che parecería organizar unha visita guiada para o resto de aulas do centro.